sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Nagaa isin gaafachuun daganne akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Kun sagantaa fayyaati. Sagantaa fayyaa jalatti keessummaa garaagaraa isiniif qabannee dhiyaachaa turreerraa har'as kutaa waliin dubbii keessummaa keenyaa wajjin qabannee jirru isiniif dhiyeessina. Dhaabbanni fayyaa addunyaa namoota tamboo xuuxan irratti qorannaa geggeessin sababa tamboo xuuxuu qofaan bara 2020 irratti namoota miliyoona 100 ta'antu addunyaa kanarraa du'an godaanuuf jira kan jedhu qorannaadhaan mirkaneesse. Waliin dubbii nuti obbo Tolasaa waliin geggeessine ammas itti fufaa gadi fageenya ergaa kanaa isaanirraa dhaga'an isiniin jedha nu faana turaa qophiin keenya.
Namootni tamboo xuuxan rakkoowwan garaa garaa baay'eedhaaf saaxilamuu danda'u. Rakkoon fayyaa isaan quunnamuu danda'a. Rakkoo fayyaa isaanii irratti quunnamu immoo rakkoo dafee lubbuu isaanii dabarsu ta'etu argama jechuudha. Kanaaf addunyaan kun waa'ee tamboo irratti xiyyeeffannaa isaan kennan keessa akkuma biyyoota tokko tokko otoo paampileetii garaa garaa qopheessanii tamboo xuuxuun gaarii miti jedhanii namoota kana barsiisan namootni umurii gaarii jiraatanii fayyaa gaariis qabaatanii du'an barbaachisa irraallee baraaramuu danda'u jechuudha. Akkuma dhaabbatni fayyaa addunyaadha bara 2020 namoonni miliyoona 100 ta'anii sababa tamboo xuuxanii fi miidhaa karaa tamboo xuuxuudhaa dhufu kun isaanirra ga'e kanaan du'u jedhee kaa'e kun hir'achuu danda'a jechuudha. Kun tilmaama dhaabbati fayyaa addunyaa gara fuulduraatti kan namoonni kanaan dhumaan kaa'edha.
Tole obbo Tolasaa baay'ee siin galateeffannaa. Al tokko tokko karaa gaaffiif deebii akkuma kana xuuxaa tamboon xuuxuun namarraan ga'uun namootaaf gaaffiin godhamee ture. Gaaffii yeroo gaafatanii nama kanaaf tamboo waggaa meeqa xuuxxe jennaan waggaa baay'ee xuuxeera jedheetu deebisaa ture namni kun. Haa ta'u malee garuu miidhaa qabamoo hin qabu jedhanii gaafa gaafatanii miidhaa hin qabu waggaan manaa xuuxeera waan hin ta'eef jedhee deebise. Gara dhumaatti yoo akkas ta'e TV'tti si dhiyeessina qophaa'i kottu jedhanii gaafa gaafatanii TV irratti dhiyaadhe haasa'uu hin danda'u yeroo dheeraa utuun qufa hin turuu hin danda'u waan hin ta'eef jedheetu deebisaa ture namni kun. Kara kan biraa namumti kun iyyuu akka tamboo xuuxuun miidhaa hin qabne namana. Garuu hawaasa nu wajjin jiraannu keessaa yeroo tokko tokko waggaa manaa xuunneerra garuu miidhaa hin qabu jedhanii namootaaf dhugaan ba'u. Isin kanarratti gorsa maalii qabdu? Yaada maalii dabarsituuf dhaggeeffattoota akkasiitiif?
Baay'ee gaariidha. Tamboo xuuxuun walumaa galatti miidhaa hin qabu jechuun dharadha. Dhugaarraas kan fagaateedha. Maaliif tamboo xuuxuu keessaa wanta baay'eetu jira? Maaliif tamboo xuuxuu keessaa yookaan sigaaraa keessaa keemikaala walii galatti 45 ol ta'antu isa keessatti argama jedhama? Isaan keessaa baay'ina isaa waan caqasee poolikiroomik haayidrookaarbin kan jedhan achi keessatti argamu, naayikootiin kan jedhu achi keessatti argama, beenzoopaayiriin kan jedhu achi keessatti argama, akirooliin kan jedhu achi keessatti argama, naayitiroosaamiin kan jedhu achi keessatti argamu, saayinaayid kan jedhu achi keessatti argamu, kaarboondayoksaayid kan jedhu aarrisaa bakkeetti nu arginu kun jechuudha achi keessatti argama. Isaan kun immoo tamboo keessatti amma argamanitti miidhaa gurguddaa namarraan geessisuu danda'u. Isaan kun kaarsinoojenik yookaan keemikaala kaansirii namatti uumuu danda'an isaan kana jedhamaniitu waamamu. Akkuma amma jette namni kun gaafa TV'tti dhiyaachuu barbaade yeroo dheeraatuun hin quufa hin turuu hin danda'u kan jedhu kaaseera. Quufa'uun maaliif dhufe kan jedhu immoo gaaffi karaa fayyaa dhiyaatudha. Quufaa xiqqoon isa ta'u guddaan isa ta'u sababii dhufeef qaba. Namni fayyaan hin quufa'u. Namni fayyaa hin qabne garuu quufaa qaba. namni fayyaa hin qabne qofaa qaba gaafa sin jedhu nama keessattiyyuu toorri hafuura baafannaa isaatii miidhamaa ta'e. Toora hafuura baafannaa sana keessaati sombisa tokkodha. Addunyaa kanarratti beekamaadha. Namni baay'ee yeroo baay'ee tamboo kanan fayyadama yoo ta'e qofaan beekamaadha. Maaliif inni jalqabaa seelii somba keenyaa sana dhaqee miidhama guddaa waan irraan ga'uuf. Akkamitti miidhama irraan ga'aa jedhamee kan yaadamu waan guddaa tokkoof keessaa qaba. Nuni qaama keenya keessatti safartuudhaan kan beekame qilleensa gubataa kaarboon daayoksaayid kan jedhamu sana alatti baafanna. Gaafa tamboo xonnu garuu keessatti fudhanna. Inni kun seera uumamaa kan cabsedha jechuudha. Kanaaf gaafa keessatti fudhannu kaarboon daayoksaayidii yookaan qilleensi gubataan sun immoo somba keenya keessaaf gaarii waan hin taaneef keemikaala kan biraa fudhatee dhaqee dhiigni achi keessa jiran illee akka garaatti akka hin qulqulloofne taasisa. Sababa kanaa dhiigni achi kan qullaa'u somba keenya keessatti waan ta'eef dhiigni achi keessatti qooda qullaa'u faalameetu gara qaama keenya keessaatti yaa'a jechuudha. Yoo kaarboon daayoksaayidii baay'ee yookaan qilleensa gubataa baay'ee duukaa hin seenne ta'ellee keemikaalota nama maqaa dha'e keessaa kan akka saayinaayidii warra jedhaman kana fudhatee qaama keenya keessa seena. Yeroo kana dhaqee dhiiga ni raabsu sun yookaan arterii inni jedhamu sun akkasaan jajjabaatan taasisa yookaan immoo akkasaan gogan taasisa jechuun ilaastisiitii isaanii dhabsiisa jechuudha. Akkasaan seeraan wal keessaa ayyaane taasisa jechuudha. Achuma somba keenya keessatti sombi keenya akka garaasaatti akka dhifame walitti hin deebine waan taasisuuf namni sombisaa sun walitti qoshoraa miidhamaa deema jechuudha. Akka kanatti miidhama waan isarraan geessisuu fi aarumtinni kan biraan iyyuu miidhama hin geessisa keemikaalii garaa garaa qabate kan seenu osoo hin taane jechuudha. Sababa kanaadha fayyaa keenya irratti miidhaa guddaa fiduu jennee kayyaan miidhaa isaan fidan keessa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaale sammuu irratti miidhaan qabaatu. Isaan kun adeemsa mataa isaanii qabu karaa fayyaa paatoofiziyoolojii jennee kan waamnu sana jechuudha. Inni kan biraan wal hormaata qaama keenya irratti miidhaa addaa hin qabaatu. Lafee keenya irratti miidhaa addaa hin qabaatu. Aartiroota yookaan hidda dhiigaa warra qaqalloo sana irratti miidhaa addaa hin qabaatu. Dubartii ulfaa irratti miidhaa addaa hin qabaatu. Caalmaan dhumarratti immoo ijoollee irratti miidhaa addaa hin qabaatu. Isaan kana gara dhumaatti baay'inaan sii caqasuuf nan yaala. Uummati kana dhaggeeffatu hundinuu akka inni kana baruun barbaada. Maaliif miidhaa isaan qaban eessa irratti akkamitti dhufe kan jedhamu akka baramu baay'ee waan barbaachisuuf jechuudha. Caalmaatti egaa isaan kana ammuma sii kaasee darbuudhaa fi walumaa galatti silaa keemikaala 45 oolitti kan yaadamantu keessa jiru. Isaan kana keessaatti caalmaatti kaarsinoojeenikiidha kaansirii uumuudhaaf beekamoodha jedhee kan waamu sii kaaseen ture. Namootni tamboo xuuxanii yookaan sigaaraa xuuxanii kana duwwaa otoo hin ta'in onneen isaanii immoo baay'ee miidhama. Onneen isaanii gaafa miidhamu baay'inaan egaa hidda dhiigaa isa dhiiga raabsuu fi isa deebisuu irratti hin xiyyeeffadha. Eessa dhaqan jirre kun akkamitti ba'an eessa dhaqan jedhee gaafa yaadu. Afaaniin erga galee somba erga seenee adeemsa isaa itti fufe. Adeemsa isaa kan itti fufe kana keessatti hidda dhiigaa isa dhiiga raabsu aartirii isa jedhamu sana dhaqee akkuma sombi ilaastisiitii isaa yookaan immoo seeraan wal keessaa yaa'ee walitti deebi'u isaa dhabu sana inni kunis akka sana akka ta'u taasisa. Dhaqee hidda dhiigaa sana keessatti akka isaan atiroosikiloroosis isa jedhan aartiriin ofii isaaniitiin akka isaan du'aa deeman taasisa jechuudha. Yeroo kana namootni baay'een qomi koona dhukkuba kara bitaa kana qoma isaanii keessatti dhibee mataa adeemuu jalqabu. Qoma duwwaa keessatti otoo hin ta'in hiddi dhiigaa inni dhiiga raabsu kun iddoo hundumaa gahaa waan ta'eef qaleen isaaniis miidhamuu danda'a. Keessatti immoo aartiriyoota warri qaqalloo aartiriyoolsi jennee waamnu sun immoo baay'ee miidhamuu danda'u. Isaan kun immoo kan isaan argaman miila keenya keessatti, ija keenya keessatti, onnee keenya keessatti. Inni guddaan boqonnaa hin qabne onneen keenya immoo dafeessa kanaan waan miidhamuuf heerta attaak yookaan immoo miidhama onnee keenyaa dafee nurraan geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf isaan naannoo tokko adeemu dafeessi keemikaalli kun itti dhiyaatee jira kana miidhuu waan danda'u. Akka kanatti miidhama kana fiduu danda'a. Caalmaatti namootni xuuxan quba isaanii isa lammaffaa fi isa sadaffaa isaan kana irratti gurraacha'ina yookaan immoo hiddi dhiigaa akka isaan du'aa deeman mallattoo agarsiisuu arguun dandeessa. Namootni kun immoo kan hin argamu namootni ji'a ja'a gaafa isaan xuuxan qubi isaanii warri kullachan gurraacha'aatu adeemu jechuudha.
Kabajamoo dhaggeeffatootaa sagantaa fayyaa irra isiniif qabannee dhiyaanne keessatti miidhaan tamboo xuuxuun namarraan ga'u kana fakkaata. Kanaaf torban lamaanirraa isiniif qabannee dhiyaachuudhaaf qophiidha. Amma sanatti nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo Adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
kabajamoota dhaggeeffatoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu waaqayyoon guddaa galateeffanna gochaa nu godhe hundumaaf yeroo kan ammoo sagalee waaqayyootu walii wajjiniin hirmaatiniin fuuldura waaqayyo hunduma keenyaaf hubannaa akka kennuuf hin qaran. Amanamaadhaaf tolaa kan taate qulqulluu qulqullootaa mootii moototaa gooftaa gooftataa hangafa nagaa hundee jireenya erga bara dhaloota keenyaa jalqabdee hamma ammaatti nagaatti fayyaatti nu geggeessite yoowwanaan waan nu geesseef maqaan kee barbaraan ulfaatu yeroo kan ammoo fuula kiduutti argamne irraa sirraa dhaga'uudhaaf sirraa baruudhaaf hafuurri kee nu gidduutti argamee nu agarsiisu hubannaa akka argannuufis nu wajjin ta'e maqaa gooftaa yesuusii qalinaa nuuf dhagahe aameen. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessanii waaqayyoon guddaa galateeffannaa carraa guddaa waan arganneef sagaleen waaqayyoo guyyaa irraatti kan jedhu seexanaaf karaa hin kenninaa kan jedhudha. Seexanaaf karaa hin kenninaa seexanaan mormaa seexanaaf garaa hin kenninaa karaas hin kenninaa kan jedhudha. Ergaa Paawuloos qulqulluu gara warra Efesoon boqonnaa 4:27 irraa akkanedha. Yesuusiif ulfina ta'u hundumaa kan mormu seexana. Namni guutummaa dhumaanii waaqayyoo fi akka ofii hin laanne kan godhu seexana. Nama kan jedhame hundinuu yookaan seexanaa fi yookaan immoo waaqayyoo fi abboomamu. Naafi seexanaan kan mormuun irra jiru seexanaan kan karaasarra akka nu hin buune kan nu godhu kana keessa arganna. Paawuloos keessaa baasee dubbata. Hojiin seexanaa maal akka ta'e hojiin waaqayyoos maal akka ta'e gargar baasee nu beeksisa. Yeroo baay'ee waan nuyi waaqayyoo hojjechuun nurra jiru waaqayyoof godhuun nurra jiru waaqayyoof kan nu yaadu nurra jiru utuu hin hubatin hubannaa malee yommuu adeemnu yommuu dubbannu kan seexanaa ta'e argama. Kanaaf seexanaaf mormaa jedha yookaan immoo seexanaaf karaa hin kennina. Seexanaaf karaa hin kennina. Seexanni karaa argatee innaan qaawwa tokkitti argatee innaan. Gara biraa waan barbaadu hin qabu. Qaawwa tokkittiidhaan gaafa galee jedhu jireenya keenya guutummaa isaa balleessa. Nu balleessuuf malee nu ijaaruudhaafi nu tolchuudhaafi nu jiraachisuudhaafi tokkollee hawwii yookaan immoo kaayyoo hin qabu. Nu balleessuudhaaf kaayyoo qaba. Kana yoo hubannee itti adeemne malee immoo karaa kan waaqayyo nuuf yaadu kan waaqayyo nuuf akeeka qabu bira ga'uu hin dandeenye. Waan sadiitu nu rakkisa. Isaanis immoo maali? Tokkoffaan fooni. Lammaffaan biyya lafaati. Sadaffaan seexana. Jireenya keenya keessatti yoomiyyuu taanaan eessattis taanaan waan sadiin kanatu akka nuyi dhugaatti kiristoosiin hin fudhanne akka nuyi dhugaatti kiristoosiin duukaa hin buune akka nuyi kiristoosiin hin dhaggeeffanne kan nu godhan kana. Yeroo hundumaa lallaba koo darbetti foon kan facaasu fooniin badiisa barbaraa akka hammatu ilaalleera. Namni fooniin facaasu foonumarraan hammata. Waanuma foonii hammata. Waan foon immoo du'a. Gaashaan ilaallee ture isa darbe. Biyya lafaa jaallachuun badiisaadha isa lammaffaa immoo yoo ilaale. Biyya lafaa jaallachuun badiisa. Biyya lafaa duukaa bu'uun badiisa. Hawwiin biyya lafaa badiisa. Badiisii immoo isa salphaa miti. Badiisa bara baraa yookaan immoo du'a bara baraa. Kana ilaalla. Biyya lafaa jaallachuun badiisa bara baraa akka namatti fidu ilaalla har'ammoo. Har'a seexanaaf karaa hin kennina yookaan immoo garaa hin kennina kan jedhu. Ilaal seexanaaf iddoo hin kennina hafuura qulqulluudhaaf iddoo kennaa malee jedha Efesoon 4:25. Seexanaaf iddoo hin kennina hafuura qulqulluudhaaf iddoo kennaa malee hafuurri qulqulluun nu keessatti hamuu malee yaadni seexanaa yaadni xuraan yaadni seexanaa nu keessatti mo'uudhaaf yoomiyyuu taanaan nuyi of eeggachuu nu barbaachisa. Yoomiyyuu seexanni diina keenya diina ijoollee waaqayyooti. Ijoolleen waaqayyoo waan abbaan. Waaqni uumaa keenya inni ta'e kan nutti dubbate kan nu barsiise kan nu gorse yaada keessa yommuu keewwannu inni immoo yaada kan saaxinu keessa facaasu barbaada. Yaada kan saaxinu keessa facaasu barbaada. Yommuu sanyii ta'u facaasee galu qotee bulaan tokko sanyii ta'u facaasee yommuu galu qamadii facaasee gale yommuu namoonni rafaniti inni immoo waan hin taane facaase inkirdaada facaasee gale. Kanaaf hojii isa gaarii keessatti yeroo hundumaa. Waan xuraa tokko arginan waan mancaa tokko argitaneenna inni kan seexanaati yookaan immoo kan biyya lafaati yookaan immoo kan fooniiti. Isaan kun sadan walitti geggeeddarabanii waliin geggeeddarabanii yaada waaqayyoo irra nama kuffisu hafuura waaqayyoo irra nama kuffisu barbaadu. Kanaaf jara kanaan sadan isaaniitti mormuun kan nu barbaachisu. Efesoon 4:25 irraa kanaafis namni adduma addaan suba of keessaa baasee dhugaa namatti haa dubbatu. Namni dhugaa qabu ijoollee waaqayyooti. Namni dhugaa qabu nama amantii qabudha. Dhugaan immoo Kiristoos. Kanaafis namni adduma addaan suba of keessaa baasee dhugaa namatti haa dubbatu. Abbaan sobaa suni seexana. Seexanni yeroo hundumaa akka nuyi sobnu, sobaan akka dubbannu, dhugaa akka nuyi hin barbaanne, akka nuyi hin fudhanne, akka nuyi duukaan boone barbaada. Kun immoo nutti hin eegamu. Dhugaa nama habarsiisu, isa mootummaa waaqayyootti nu galchu, isa bara baraan nu jiraachisu danda'u. Dhugaa nama habarsiisu kana kan sagalee waaqayyootti dubbatu. 29 immoo dubbii hamaan afaan keessan keessa hin ba'in. Hamaan guute biyya lafaana keessa. Hamminis guute, micciiramummaanis guute, jibbi guute, wanti hin taane, wanti namatti hin tolle, gatii kan hin qabne waan baay'eetu jira. Isaan kun jara warra sadan kana irraati ba'a. Isaan irraa argamu biyya lafaa jaallachuu keessa, seexana jaallachuu keessa yookaan immoo foon keenya jaallachuu keessa. Kan sadan kun sadan diina waaqayyooti. Akkuma diina waaqayyoo ta'an immoo diina ijoollee waaqayyooti. Biyya lafaa kana irratti rakkinni guddaan tokko yoo jiraate kan nu quumnamu yeroo hundumaa sadan kana keessaa kan dhufu. Yookaan foon irraa dhufa, yookaan biyya lafaarraa dhufa, yookaan immoo seexana irraa dhufa. Kanammoo sadan isaanii waan isaan fidan barsiisa isaanii hundumtuu maal akka ta'e soba akka ta'e isaanis abbaa sobaa waan ta'aniif soba fudhatanii warri deeman hundumti isaanii sobaan kan guutamaniidha. Isaantu isaan guutame, isaantu isaan geggeeffame. Kanaaf hafuura waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa jedha. Lakkoofsa 3 irraa hammam nama gammachiisa. Hafuura waaqayyoo isa qulqulluu. Isa mudaan qabne sana, isa dhugaa ta'e sana, isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisina. Guyyaa fayyinaatiif tokkoon tokkoon keenya mallatteeffamneerra. Hafuura waaqayyoo garaa keenya keessattis ittiin mallatteeffamneerra. Adda keenya irrattis mallatteeffamneerra. Hafuurri waaqayyoo, ayyaanni waaqayyoo akka nurratti mallatteeffame, akka nurratti waamame arganii namoonni yommuu isa arganii nu sodaachuutu isaan irra jira. Kanaaf yommuu deemnu adeemsi keenyaallee dubbiin afaan keenyaallee ilaaluun ija keenyaallee hojiin harka keenyaa hundumti isaa kabaja waaqayyootiin kan guutame ta'u turre jira. Hafuurri qulqulluun miila keenya geggeessu turre jira. Hafuurri qulqulluun dubbiin afaan keenya keessaa baafannu geggeessu turre jira. Hafuuraan guutame kan nu dubbannu kan namoota dhagaan hundumatti tolu tokko tokko utuma sagalee waaqayyoo beekanii utuma sagalee waaqayyoo dabarsanii. Utuma barsiisanii, utuma gorsanii, utuma lallabanii, utumaan baay'ee hojjetanii garuu nama gaddisiisa. Sagaleen afaan isaanii keessaa bo'oo yeroo tokko tokko baay'ee kan nama gaddisiisudha. Gurratti dhaga'u kan nama dhibbisiisudha. Kanaaf ijoolleen waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan erga mallatteeffamanii hafuurri qulqulluun erga addaan isaan baase erga isaan dhaabe hojii qulqullaa hojjechuutu isaan irra jira. Hojii fuula waaqa duratti fudhatamu. Hojii namootattis immoo. Gurra isaaniitti toluu danda'u. Hadhaa'ummaan jedha lakkoofsa 31. Hadhaa'ummaan dheekkamsi aariin wacci maqaa wal balleessuun hamminni hundinuu isinirraa haa fagaatu. Maqaan waaqayyoo haa fagaatu. Isinirraa fagaatu. Isin biratti wanta akkasii kun hin dhaga'amin. Isin bira hin ga'in jedha. Kana dubbachuudhaan wanta adda addaa dubbatanii of xureessuudhaan namoonni har'a biyya lafaa kana keessatti addaan ba'anii jiru. Afaan isaanii dubbii isaanii kan hin eegganne adeemsa bilbila isaanii kan hin eegganne ilaaluu ija isaanii kan hin eegganne hojii harka isaanii kan hin eegganne yaada garaa isaaniitti illee galgala isa ta'u guyyaa isa ta'u yommuu rafan isa ta'u abjuu keessatti isa ta'u kan namatti hin tolle isaanitti iyyuu kan hin tolle boqonnaa kan namaaf laanne ta'e argama. Yeroo kana hafuurri waaqayyoo namatti galte. Hafuurri waaqayyoo nama keessa dhufnaan namoonni hafuurri waaqayyootiin guutamnan kan waaqayyootti tolu walfira isaatiif kan ta'u hojjetu. Kana waan waaqayyoo. Ijoollee isaarraa eegu. Barri kun bara dhumaati. Bara dhumaa keessa jira. Bara dhumaa kana keessatti immoo attamitti jiraachuun nurra jira. Maal dubbachuun nurra jira? Maaltu anarraa eegama jennee of ilaaluun nu barbaachisa hundumaa. Kanaaf seexanaan mormaa yommuu seexanaan morminu seexanii nurraa fagaata. Karaa hin kenninaaf, karaa hin saaqinaaf ofirraa fageessa jira sagalee waaqayyo. Kanaaf hadhaa'ummaan kan seexanaati. Dheekkamsi kan seexanaati. Aariin illee, wacci illee, maqaa wal balleessuunis hamminni hundinuu isin irraa fagaatu. Ijoollee waaqayyoo kan ta'an irraa fagaachuutu jira. Wanti kana fakkaatu hundumtu Yommuu sana nuyi mootummaa Waaqayyootti oliin yaadatu. Mootummaan Waaqayyo nuuf qophaa'eera. Waaqayyo hunduma keenya iddoo nuuf qopheesseetu nu eegaa hunduma keenya namni tokko sanyiin eenyullee booddeetti kana of hin jiru. Yoo garaa laalle, yoo of eegganne, yoo of qorre, yoo of dhaabne, Waaqayyootti yoo bilaabne, mataa keenya yoo ganne, Waaqayyo hunduma keenyaaf iddoo ta'u qopheessa jira. Walitti kan toltan jedhama. 32 immoo. Kun hundumtuu 31 irratti kan argamu hunduma isaa kun isin bira hafa gaatu erga jedhee booddee kun isin bira hin argamin isin biratti hin argamin erga jedhee booddee lakkoo 32 immoo jedha walitti kan toltan garaas kan waliif laftan ta'aa jedha walitti kan toltan haasaan keessan kan walitti tolu kan wal simatu kan wal jaallattan kan wal gammachiiftan kan waliif yaaddan ta'a ba'aa walii baachuudhaaf wal dorgomaa. Kanaafiti walitti kan toltan garaas kan waliif laaftanii ta'a. Akkuma Waaqayyo Kiristoos mucaa keessan isiniif dhiise, cubbuu keessan isiniif dhiise, isinis immoo akkasuma waliif dhiisaa jedha sirriidha. Waliif dhiisaa. Kun seetana aarsuudha. Yeroo cubbuu keenya waliif dhiibne, yommuu walitti gadduu dhiibne, kun wanta nama gammachiisudha. Kana kan barbaadu Waaqayyo nurraa. Sakkasii kana nurraa barbaada. Kana gochuu kan jiru. Walitti toluun barbaachisaadha. Waliin oduun, wal dubbisuu dhiisuun, walii wajjin haasa'uu dhiisuun baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo tokkotti seenaa tokkotti ture. Abbaa manaa fi haadha manaatu waliin odeera. Walii wajjin hin haasa'an garuu mana tokko keessa bunu. Kanaaf abbaan manaa ganama barii ka'eeti deemuudhaaf xiyyaaraan iddoo tokko. Garuu hirribaa dafee hin qabu. Haati manaa immoo qophooftuu dadhabtee kaati. Walii wajjin waan hin haasofneefi akkas jedhe barreesseetu ganama isaatii yeroo 12 guunnaan na dammaseedheetu barreessee ishee bira kaa'ee sokke. Inni haasofsiisu kan haasofsiisuu hin danda'u. Isheenis immoo 12 ta'eera amma ka'ee deemee jetteetu barreessitee irma deebisan alaatteef haasofsiisuu hin dandeessu waliin oolu. Inni waraqati suni isa inni haasofsiisu kanaaf yeroo inni sokke hirriba keessa ture. Yommuu namba maaliif kan na goote maalatti minnaani atis barreessitee bira keessee anis barreessansi bira kaa'ee yeroo sanas dammaqisiin jedheera jetteen nama gaddisiisa. Kunni kan Waaqayyoo miti. Yaada Waaqayyoo gammachiisu miti. Waan Waaqayyoo tolu miti. Mana keessa yommuu jiru walitti bu'uun jira garuu walii dhiisanii yeruma sana fixanii bira darbuutu nama barbaachisa. Yaaqoob 4:7 immoo kana. Seexanaan mormaa innis isin dhiise hin baqataa. Seexanaan mormaa innis isin irraa hin fagaata. Yeroo isaan morminu, yommuu isaan morminu, akka nu isaan morminu yommuu argu Waaqayyoo nu bira dhaabata waan ta'eef, hafuurri isaan wajjin jira waan ta'eef, isa nu keessatti ilaaleetu hin baqata. Yoo ittiin mormine baqata. Ittiin mormuutu nu barbaachisa. Nurra jira. Kana kan inni nurraa barbaadu. Kanaaf firoottan keenya sagaleen Waaqayyo yeroo hundumaa kan inni nutti dubbatu kan inni nu gorsu seexanaan mormaa. Inni immoo isin irraa fagaata. Inni immoo isin dhiisa jedha. Yeroo sana nuyi hafuurri Waaqayyo nu geggeessa. Hafuurri Waaqayyo nu wajjin hin ta'u. Hafuura Waaqayyootiin malee immoo qophaa keenya hin dandeenye. Foon keenya yoo du'e malee qophaa keenya hin dandeenye. Jiraataa ta'uudhaaf, bara baraan jiraachuudhaaf. Waaqayyootti huquudhaaf waan Waaqayyootti tolu hunduma isaa hojjennee argamuudhaaf adeemsa keenya hundumaatti gochaa keenya hundumaatti hafuurri Waaqayyoo nu keessa yoo ta'e kana gochuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya gargaaru ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna. Thank you.
Thank you.